E imos de seguido a chegarmonos a unha exposición ben interesante, entre outras cuestións pola diferente. Estamos habituados pois a exposicións de fotografías, a exposicións de pintura, a todo tipo de exposicións, pero que neste caso os protagonistas van ser os xoguetes. E temos con nos, bueno, antes de nada dicir que será no Círculo Cultural de Cesantes, unha exposición que arranca xa nesta mesma xornada e que se poderá visitar ata 8 de xaneiro. Pero, como dicimos, temos con nos a unha das persoas que está detrás desta iniciativa. Falamos con Juan Malfaya. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Exposición de xoguetes antigos. E me comentabas fora de micro que o primeiro sería pois falar un pouco máis de que é un xoguete, non? Porque tanto estamos estes días a agasallar precisamente con xoguetes que igual nos liamos un pouco, non?
Sí. Pues mira, o xoguete, si vas ao dicionario da Real Academia da Lingua, defino así como aquela cousa co que xogan os nenos ou realizan as súas capacidades. Co cal xa aparece a distinción entre xoguete, vamos a chamarlle lúdico de entretenimiento, e o xoguete educativo. Por exemplo, o xoguete educativo máis universal son os puzzles, non? De acordo? Ben, logo, ten... Os xoguetes son para os nenos. Hai xogos que son para maiores, pero os xoguetes son sempre para os nenos. Non? Teñen unha outra característica que son para movelos. Non hai xoguetes contemplativos. Vale? Os xoguetes son para andar con eles dun lado para outro, son para manexalos.
Para manipularlos, para tocalos, non?
E fíjate que se utiliza a expresión xoguete tamén para as persoas. Cando queres manexar unha persona, dices, este é un xoguete en mans de que sea, da túa muller ou do teu marido. Tal. Por tanto, ten a idea de manejo. Logo, tes o aspecto sociológico. Eso é, por exemplo, os xoguetes son sempre de ricos. Hai xoguetes, pois, non sei, en Alemania, pero non os hai, non sei, por exemplo, en África, non? E dentro de Alemania, claro, dentro de Alemania hai xente pobre e xente rica. Entón, solamente os alemáns ricos teñen xoguetes, non? Tamén os pobres fabrican xoguetes, pero xa son xoguetes, as bolas, por exemplo, as bolas hainas de barro e as bolas de cristal, por exemplo, non? Vale? O sea, que o sociológico é moi, moi importante.
Pero ia che dicir, home, é certo que xoguetes incluso nas sociedades máis pobres, non? Todos os nenos fabrican os seus propios xoguetes.
Eso é moi importante, porque o xoguete para os pobres agudiza o inxenio, vale? En cambio, os ricos os teñen feitos. En cambio, o pobre ten que facelos, ten que facer aros, ten que facer bolas, ten que facer trompos. En cambio, o rico xa non necesita crealos, non? Entendes?
Aí poderíamos entrar nun debate sobre se é mellor, non? Os xoguetes feitos e que máis gustan os rapaces que eses comprados máis aparatosos, non?
Efectivamente. O xoguete pues, educativo é o máis importante en iso, non? E logo, pero os xoguetes van dando resposta a cousas sociais, non? Por exemplo, o sexismo dos xoguetes, non? Tes xoguetes para nenos, xoguetes para nenas. Eso, nos temos, por exemplo, un xoguete que é un colexio de monxas e que todos son nenas, non hai nenos ali. Están separando, educacionalmente, están separando a través do xoguete aos homens das mulleres. O cual sería, bueno, inconstitucional e todo iso. Vale. O valor dos xoguetes, por exemplo. Os xoguetes... O valor económico é menos importante. O importante é o valor sentimental. Vale? O xoguete, a ilusión que crea no neno é o importante. Ainda máis, os xoguetes non admiten eles que, bueno, que lle deas un valor económico. Vale? Os xoguetes son, teñen sentimentos, falan entre eles, o que pasa é que son moi discretos, e cando hai xente diante, son obedientes como os nenos, pero cando hai xente diante, pois están calados. Pero logo, para que entre, son democráticos. Teñen as súas reunións, chegan a determinados acordos, e, aparte disso, os xoguetes teñen, teñen un valor sentimental, e teñen un valor en sí mismo que depende, o cual non está reñido coa causa, vamos a decir, económica, que teñen, hai distintos parámetros para saber o valor dese xoguete. A antigüidade, por exemplo, é un dato importante, a rareza, o detalle, o acabado, e así, hai moitas cousas dos xoguetes. Podíamos estar falando das falsificacións de xoguetes, por exemplo. Ora, está de moda os xoguetes falsificados en China, non? E logo xa, se queres, falamos da nosa colección.
E que poderíamos falar moitísimo, como ti acabas de comentar de xoguetes, falabas dese aspecto sexista, que ademais moitos estamos a ver estes días, pois neses catálogos onde hai unha marcada imaxe, non, de nenas xogando con xoguetes rosas e os nenos xogando con outro tipo de xoguetes.
Pero esa diferenza sigue habendo moitísimo, non? Non, ainda non se, vamos a decir, non se igualou, non hai un tratamento igualitario dos xoguetes entre, sigue facendo distincións. Pero fíxate, incluso sociolóxicamente, os xoguetes, como eran, estaban feitos por xente rica, tiñan un reflexo da xente rica. Os xoguetes, por exemplo, as persoas, son casi todas blancas, rubias, como a xente alemana, como a xente, vale, non hai negros, e os poucos negros que hai, bueno, por exemplo, a Nancy Negra foi unha cousa moi de moda, tal, pero os poucos xoguetes negros que hai están desempeñando traballos penosos, arrastrando carros e todo iso. Os demais son todos xoguetes que reflexan precisamente a xente rica.
Sí, vale. Certamente o de incluir esa diversidade foi algo relativamente recente.
Sí, efectivamente. Bueno, entón, isto podía estar aí falando moito tempo.
Juanma, entón, a mí me gustaría saber como nace a idea de facer esta exposición.
Ahora somos nada máis que cinco. Está un eu, vamos a ver quién está. José de Porrón, non sei se conoces a Mari Carmen, a pastillera, e dous máis. Empezamos de así de broma e acabamos en isto, acabamos pues, facendo isto. Entón, reunimos os xoguetes que temos, solamente parte do expoñemos solamente parte dos xoguetes, sobre unhas 50 pezas, unha cousa así, máis ou menos, temos bastante máis. Bueno, pero dentro dos xoguetes tamén fixemos unha pequena selección. Por exemplo, eu non colecciono bonecas, non por nada, sino porque tens que especializarte, senón é unha cousa inembargable, non? E logo, na exposición hai unha cousa moi importante, unha cousa, pois, pretendemos facer un pouco educativo, é que non hai xoguetes bélicos. Non hai xoguetes bélicos porque, bueno, os propios xoguetes pediron eso. Se dizer, os xoguetes estes viven entre eles e non necesitan bombas, non? Como hai, como as persoas que temos bombas, bueno, pois, botas e bombas en Vietnam, botas en bombas en Siria. No, eles dixeron, nos estamos en paz, non queremos nada disso. E solamente entón nombraron un xoguete como vixiante xurado, non? O demais non hai nada de armas. É unha característica de
Dicías, bueno, que ao redor de 50 pezas, pero que é a metade dos xoguetes que...
Sobre 150 pezas, sí. Máis ou menos temos entre todos, non sei, serán uns 300 xoguetes, unha cousa así.
E como nace en vos esa afección por coleccionar xoguetes?
Bueno, mira, a mi experiencia é que eu acórdome de pequeno que tiña un xoguete, é unha especie de barquiño de que iba con gasóleo, con alcohol. Entón metías unha agua e facía paz, 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 paz. Botaba agua por un lado, entraba por agua por un lado e salía por outro, non? Entón, así, acórdome disso, entón, empezamos tal, outros pues, teñen outras experiencias, non? O bonito é disfrutalos. O xoguete non pode estar metido en caixas, vale? Ni nos fallados, eso es unha burrada. Os xoguetes teñen que estar a vista, os xoguetes gañan utilizándoos, expoñéndoos, por eso invitamos a xente que traia xoguetes e que os expoñemos ali. Logo tamén os xoguetes teñen, como as persoas, teñen enfermedades. Nos o que temos os xoguetes o número maior de xoguetes nosos son de lata. Claro, esos teñen a enfermedade de óxido. Aquí en Galicia é fastidiado. Claro. Entón reparamos xoguetes, temos, incluso hai o que se chama Hospital do Xoguete en Madrid, que reparan os xoguetes. Entón, se xa hai xente que tenga algún xoguete fastidiado, pois pues eso, orientamos, decime, vai por aquí ou podes ir ali e tal. Uh-huh. E así, un pouco a historia de todo isto. Isto é unha pasión, non? Isto é unha pasión que nos temos, por iso facemos isto. Non temos unha finalidade evidentemente lucrativa, todo é de balde, nada máis.
E eche dicir, comentabas, non? Algún dos xoguetes que ti posúes, por exemplo, pois veñen da tua infancia, pero logo como vas conseguindo outros?
No, bueno, isto hai un mercado fastidiado porque, a pesar de que, como che dicen, non se debe falar de cuestión económica, a realidade é que logo, pois, hai... Entón, vas, hai sitios, te metes en internet, hai sitios que os venden, hai mercadillos, hai, vas conseguindo así os xoguetes, pouco a pouco, non?
Uh-huh. E antes comentabas, non hai xoguetes bélicos, que é
no,
o que
bueno,
si hai?
Non, bueno, hai moitísimos xoguetes bélicos.
Non, digo na exposición.
Non, esta exposición non nos temos. Nos temos porque os xoguetes falaron con nós e dixeron, non... Nos estamos en paz así, non vivimos pacíficamente, estamos felices vivindo así, para que temos aquí as armas? As armas son contraproducentes, para nós son contraproducentes, para vos, as persoas, o mellor non, pero para nós os xoguetes, sí. Entón, solamente, democráticamente, elixiron a un solamente que é o que, bueno, vixía por si pasa unha cousa rara, que nunca pasou, pero bueno.
Pois sabemos... O que non vai a ver, pero que vai a ver? Con que nos imos a topar? Contanos, bueno, cales son as pezas máis...
Bueno, vamos a ver, aquí tens de todo. Tens avións, tens tranvías, tens vehículos, tens colexio de monxas, tens carros, tens barcos, hai distintas, hai de corda, hai trens, de corda, de... Porque tamén o xoguete, como era un reflexo da vida social e dos tempos, os primeros eran, evidentemente, de barro, de madeira, e logo xa empezaron a haber xoguetes de ferro, de latón, de lata. Logo xa están os xoguetes plásticos, non? E os xoguetes, bueno, teñen que ter unha certa antigüedade, non? Antigos, pois, bueno, podes me entender por antigos dos 70 para atrás, non? Uh-huh. Aquí temos algún xoguete que ten máis de 100 anos, non? Xoguetes do ano 1910 ou cousa así. Hai varios xoguetes que son moi antigos.
Cal sería, teu entender, pois a peza que temos que pararnos a ver con moito cuidado a examinar?
Bueno, non sei. Hai, mami, mira, hai unha máquina de Macklin, que se chama marca, que é moi antiga, que vai a vapor, que se bota agua, ten un circuito, se move, pois as bielas e move todo. Este, por exemplo, co colexio de monxas é moi curioso, non? Porque miras ali todas de uniforme, miras a xente, non? Pero todos teñen, non hai bonitos e feos, todos teñen un valor sentimental que é importante, non? O xoguete, pois, ten por encima do valor crematístico que ten, un valor de sentimentos. A xente, os nenos, xogando con estes xoguetes, que pensarían e que como disfrutarían. Eso é a cosa principal. Uh-huh. Entón, fixemos un pouco, isto un pouco largo, porque puxemos teño aquí o letreiro, o cartel, 9 días. Desde o 26 de dezembro hasta o 8 de xaneiro. Menos os días de, claro, fin de ano, o día 31 de dezembro e 1 de xaneiro. Pero tampouco o 5 e o 6 tampouco. Os demais días, sí. Temos, ou aquí puxemos tamén, teño aquí diante, puxemos visitas guiadas. Isto sona un pouco rimbombante, non? Un pouco demasiado turístico. Pero, bueno, sempre que algún que era velos, non podemos facer unha chamada, pois o mellor facer fora do horario tamén podese facer. Ten que ser pola tarde porque o círculo abre solamente pola tarde. Uh-huh.
Tamén me gustaría un pouco comentar a quen vai orientado, quen vai a gozar máis desta exposición, xente maior que quizás xogou precisamente con eses xogos.
Por experiencias anteriores, a xente maior, os nenos, intentamos facer logo, se si veñen nenos, unha cousa que sea amena e poñer a funcionar algún xoguete, entón xa presten atención. Senón os nenos están acostumados a estar con xoguetes de, bueno, de maquinitas destas e tal, entón non lle chama atención estos xoguetes. Pero bueno, si ti lle metes un xoguete na agua, empeza o xoguete a facer paf, 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 empeza a moverse, está así unha hora con pouquiña alcohol, con tempo, entón, eso chama atención, non? Ou si pos unha moto que baixa, xube o motorista, esos, que hai xoguetes que están moi ben feitos, moi ben acabados. A pesar de que eran moitos celos, as máquinas había pouquísimas, non? Antes, pero están moi ben acabados, sí.
O me falabas de que había algúns do ano de principios do século,
bueno,
pasado.
Bueno, xoguetes hai nos da época romana, da época egipcia e da época cara, todo iso. Hai un cuadro moi bonito de un tal Bruegel el Viejo, porque era pai e fillo, Bruegel el Viejo, que se chama, o cuadro, me parece que era algo así como Xogo de Niños ou Xogo de Nenos, unha cosa así, que do ano do século XVI, do 1560, me parece que era. Está exposto en un mireino en Viena, en un museo en Viena. Ese é unha maravilla porque, bueno, os Bruegel eran uns apestados, non eran esos pintores que estaban ao servicio do rei, do clero, sino que dibuixaban cousas solamente religiosas, sino que estos dibuixaban a sociedade, non? Entón hai ese cuadro, porque ves aí xogos que hai ahora, o xogo do trompo, os xogos das bolas. Hai incluso unha parte do cuadro que é impresionante, porque están facendo cousas co barro, que a plastilina de ahora, vale? Entón, ves ali que están, que xente con monecas e todo iso. Este un pouco, por iso, o aspecto sociolóxico é clave, non, para entender un xoguete. O xoguete, ahora, sirve solamente para, bueno, para xogar un pouco e a xente xa o tira, non? Pero os xoguetes, os outros, teñen moita vida, os indios e vaqueiros, todos son monecas de trapo, todos esos son xoguetes que teñen máis contido que os que teñen agora, son xoguetes vacíos de valeiros de contido.
Tío, acabas de decir, nestas datas en que tanto se bota mando xoguetes, con tantas celebracións, tanto Papá Noel, Apalpador, Reis, pois tamén está ben recuperar estes xoguetes antigos que poderemos ver ata 8 de Xaneiro nese Círculo Cultural Deportivo de Cesantes. Unha exposición ben interesante, e imagino que o que nos resta é convidar a todo o mundo a que se achegue, non? Que,
pues claro,
que lle bote un ollo.
Claro, que participe, que veña aquí e que pregunte, que é sobre todo iso, que busque os seus xoguetes e que os teña expostos na súa casa, porque os xoguetes os van a agradecer, ¿no? Os xoguetes necesitan vida. Eso de estar metidos eso nun ático, nun fallado, pois pues eso é, non sei, un pouco triste, ¿no?
Particularmente, ti cantos xoguetes tens? Fixeches a conta?
Eu teño sobre 250, unha cousa así.
Home, tamén é necesario espacio, non?
Algunos non son antigos. Non son antigos. Bueno, casi todos son antigos, pero vamos, un xoguete de 10, 20 anos non é antigo, non? Antigos teño, mellor, de máis de 60 anos, teño 150, ou non sei, 175. Desbordo un pouco porque non teño tempo para isto. Se estuviera xubilado, facíao, pero non teño tempo, entón, pois, teño unhas fichas feitas, pero, bueno, desbordame un pouco isto.
Difícil manter a orden e necesario moito espacio tamén para ter ese xoguetes expostos.
É un problema, por exemplo, eu non teño trens, porque os trens ocupan moito espacio. Entón, os trens non teño, non? Os trens, se queres telos aberto, tens ocupan un metro cuadrado, mellor, ou algo así, entón non podes facer. Teño unhas vitrinas que teñen un antihumedad, teñen un para que non collen humedade, porque aquí en Galicia, claro, os xoguetes de lata pois son un pouco complicados en iso. Entón, teñen unha temperatura e teñen unha antihumedade.
Pois eu penso que despertamos xa a curiosidade dos nosos ointes, así que esperemos que teña moito éxito esta exposición de xoguetes antigos. Pois darche as grazas, Juan Alfaya.
Gracias a vos, animaros a vir estes días, porque vale a pena.
Pues quedámonos con esa convocatoria. Un saludo, Graciño.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dios.